la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Moldova nu se va retrage din Guam, chiar dacă Ucraina se află în drum spre NATO, declară ministrul moldovean de externe Andrei Stratan.
Nu tot ce este legal este și permis, despre funcțiile pe care nu le pot ocupa moldovenii cu dublă cetățenie.
De ce este periculos să scrii petiții din închisoare președintelui Parlamentului?
Și rubrica Lumea din jur, astăzi despre un creator de mobile care și-a descoperit vocația muzicală.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri. Parlamentul de la Chișinău a mărit pragul electoral de la 4 la 6% și a exclus din legislație posibilitatea înființării blocurilor preelectorale. Amendamentele au fost sprijinite de deputații comuniști și cei creștin-democrați. Liderul Partidului Democrat, Dumitru Diacov, s-a opus, spunând că intențiile de majorare a pragului electoral au fost criticate în trecut de observatori internaționali. Parlamentul a adoptat un amendament legislativ reducând lista funcțiilor publice interzise persoanelor cu dubla cetățenie. Interdicția votată inițial la sfârșitul anului trecut a fost menținută numai în cazul funcțiilor care le permit deținătorilor accesul la secrete de stat. Dar celor cu dublă cetățenie li s-a permis să dețină posturi ca cel de primar, vameș sau polițist. Detalii în timpul emisiunii. Ministrul de Externe, Andrei Stratan, spune că legea din 2005 privind reglementarea conflictului transnistrian va rămâne în vigoare în ciuda unei declarații făcute de liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, înaintea unei eventuale întrevederi față în față cu președintele Vladimir Voronin. Liderul transnistrian a spus că această întâlnire ar avea rost numai dacă se ajunge la recunoașterea Republicii Moldovenești-Nistrene, iar în acest caz, a spus Igor Smirnov, ar fi nevoie ca Chișinăul să modifice numeroase documente adoptate în ultimii 7 ani. Un oficial român declară că Ucraina și Republica Moldova nu au răspuns chemărilor repetate din partea României să colaboreze la identificarea mormintelor militarilor români morți în cel de-al doilea război mondial. Există o reticență în a ne fi furnizate informații despre fostele cimitire militare. Practic, nu am reușit să începem negocieri cu cele două state, a spus Cristian Scarlat, șeful Oficiului Național pentru Cultul Eroilor. Federația Rusă, la rândul ei, a început să coopereze după semnarea recentă a acordului despre regimul juridic al mormintelor militarilor români, a spus Cristian Scarlat. Noul ministru finlandez de externe, Alexander Stubb, președintele în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, spune că OSCE trebuie să se concentreze pe chestiunile în care poate obține rezultate. Printre acestea, el a numit conflictele înghețate, spunând că are scopul să revigoreze eforturile pentru găsirea unor soluții pașnice. Stubb a fost numit ministru de externe în Finlanda la începutul acestei luni. Predecesorul său, Jika Kanerva, demisionase din cauza unui scandal cu tentă sexuală, în care fusese acuzat că a trimis SMS-uri sugestive unei striptioze. Liderul spiritual tibetan Dalai Lama spune din nou că sprijină dreptul Chinei să găzduiască Jocurile Olimpice în această vară, în ciuda protestelor internaționale față de severitatea cu care autoritățile chineze au suprimat revolta antiguvernamentală din Tibet. China îl acuză pe Dalai Lama de orchestrarea tulburărilor în scopul sabotării Jocurilor Olimpice. Președintele Statelor Unite, George Bush, anunță suspendarea retragerii militarilor americani din Irak vara aceasta pentru a permite comandanților de pe teren să evalueze situația. Într-un discurs rostit azi, președintele Bush a sprijinit solicitarea comandantului David Petraeus, care a cerut o pauză de 45 de zile după ce vor fi retrași 20.000 de militari până luna iulie.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Moldova nu se va retrage din Guam, chiar dacă Ucraina se află în drum spre NATO. Va prelua, pe de altă parte, practica țărilor membre ale Uniunii Europene, care nu sunt parte la Alianța Nord-Atlantică, dar care au o cooperare constructivă cu NATO. Sunt câteva din declarațiile făcute astăzi de ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, la o conferință de presă, la care a ținut să sublinieze și că prioritățile politice acum sunt reîntregirea țării și integrarea în Uniunea Europeană. A fost prezent la întâlnirea ministrului Stratan cu presa și relatează Vasile Botnaru.
Ministrul Andrei Stratan a declarat astăzi că Republica Moldova nu se va retrage din organizația regională GUAM, chiar dacă, așa cum precizau jurnaliștii, Ucrainei practic i s-a dat undă verde pentru aderare la NATO.
Noi nu suntem satisfăcuți de rezultatele care le-au obținut toate țările membre, GUAM inclusiv și Republica Moldova. Deci, în deosebiu vorbesc de conlucrare economică. Inițial s-a preconizat că vor fi unele proiecte, vor fi unele finanțări care, într-adevăr, ar da un beneficiu conlucrării economico-comerciale între țările respective, dar eu cred că anume în acest domeniu încă trebuie foarte mult de muncit. Din punct de vedere politic, deci Republica Moldova a participat și participă la toate evenimentele care au loc, deci în cadrul GUAM-ului, deci la nivel ministerial, deci și la nivel politic și în cadrul Organizației Națiunilor Unite, deci nu există temei de a vorbi despre schimbarea poziției.
L-am întrebat în conferința de presă pe ministrul Stratan dacă există deja răspunsuri la demersul privind recunoașterea neutralității permanente a Republicii Moldova. Demers sonorizat oficial de președintele Voronin la summitul NATO de la București.
Prin intermediul canalilor diplomatice nu am primit niciun răspuns. Se examinează acest subiect foarte important pentru țara noastră și evident că vor fi și expuneri deci, a pozițiilor.
Ministrul de Externe a salutat inițiativa președintelui Voronin de a se întâlni cu Igor Smirnov și a calificat această inițiativă drept dovadă a voinței politice ferme a lui Vladimir Voronin de a reglementa diferendul transnistrean trecând peste gesturile și declarațiile umilitoare la care a recurs în repetate rânduri Tiraspolul. În condițiile în care Tiraspolul totuși încearcă să înainteze niște precondiții, l-am întrebat pe ministrul Stratan dacă legea din iulie 2002 privind principiile reglementării transnistrene ar putea fi retractată, așa cum ar dori Tiraspolul, dar și unii tutori de la Moscova ai Transnistriei.
Nimeni din formatul 5+2, mă refer la țările deci, și actorii internaționali, deci nu și-au expus viziunea că trebuie să fie modificat, rectificat sau introdus unele schimbări în prevederile acestui document. Deci această lege stă la baza reglementării problemei transnistrene, deci statutului corespunzător care va fi oferit regiunii transnistrene, deci ca parte componentă a Republicii Moldova.
Cât privește eurointegrarea, ministrul Stratan a dat asigurări că toate restanțele semnalate în raportul oficial privind îndeplinirea planului de acțiuni Uniunea Europeană-Republica Moldova vor fi trecute ca obiective prioritare în noul document pe care Chișinăul speră să înceapă să-l negocieze cât de curând cu Bruxelul. Și este vorba în special despre independența justiției, lupta cu corupția și libertatea presei. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Ucraina și Georgia au primit la summitul NATO de la București asigurări că au o perspectivă nord-atlantică. Moldova nu a comentat oficial, dar, crede istoricul Gheorghe Cojocaru, această tăcere nu mai poate continua.
Demersul autorităților de la Kiev privind aderarea Ucrainei la NATO nu a provocat vreo reacție oficială din partea Chișinăului, care probabil preferă să păstreze o tăcere de aur față de acest subiect. Dar lipsa unei poziții principiale a diplomației moldovene față de un nou val de extindere a alianței nord-atlantice, care este pe cale să se producă după extinderea spre Balcani, decisă la reuniunea NATO de la București, este și ea o poziție. Ori în condițiile în care această extindere promite să modifice contextul geopolitic de care aparține și Republica Moldova, Chișinăul nu poate păstra la infinit o tăcere care, dintr-un moment anume, va începe să devină suspectă.
Președintele Voronin este cel care s-a lăudat că a oprit extinderea NATO, astfel încât tancurile să nu ajungă la Bryansk. Prin urmare, se poate presupune că autoritățile de la Chișinău ar avea un cuvânt de spus atunci când Kievul optează pentru NATO.
Din câte se poate înțelege, autoritățile de la Chișinău promovează o politică a non-implicării în polemicile privind admiterea Ucrainei și Georgiei în structurile nord-atlantice. Dar problema care se pune este dacă, promovând acest tip de atitudine, Chișinăul reușește să păstreze echidistanța necesară față de toți actorii implicați în această polemică. Și aici răspunsul nu este nici pe departe unul liniștitor, nici pentru cetățeanul simplu din Republica Moldova, nici pentru vecinii ei direcți sau mai îndepărtați.
Dincolo de manevrele diplomatice cu care ne-am obișnuit, poate că această poziție a guvernului are la bază anumite vulnerabilități de natură economică, care să determină o anumită reținere față de cadrul de securitate eventual oferit de NATO.
Sigur, marja de manevră a Chișinăului este destul de redusă, mai ales dacă ne gândim la situația economică a Republicii Moldova sau la constrângerile de natură economică pe care le resimte întreaga societate. Dar uneori se creează impresia că autoritățile însăși fac exces de zel, îngustându-și cu bună știință câmpul pe care trebuie să se miște. Nu mai vorbim de faptul că adeseori piruietele diplomatice ale Chișinăului au fost și mai sunt expresia de suprafață a unor interese politice sau electorale.
Din conferința de presă ținută astăzi de ministrul Stratan, am aflat că la Chișinău se va afla ministrul ucrainean de externe, Volodimir Ogrâscu. Cum credeți, care este miza principală a acestei vizite?
Comunicatele de presă pe marginea acestei vizite sunt destul de seci și nu știm dacă putem vorbi cu precizia necesară despre miza acestei vizite. Este clar însă că pe agenda raporturilor bilaterale moldo-ucrainene s-au adunat mai multe probleme, cum ar fi cooperarea pe segmentul transnistrian al frontierei dintre cele două state, subiectul transnistrian în ansamblul lui, care vor fi abordate. Miza acestei vizite ar trebui citită și prin prisma deciziilor luate la reuniunea NATO de la București, care a decis să păstreze ușile deschise și pentru Georgia și pentru Ucraina.
Istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
În Republica Moldova, dubla cetățenie este legală, dar de astăzi este și un drept în baza căruia poți fi discriminat, tot legal. Pentru că dubla cetățenie barează accesul la funcțiile din administrația centrală sau locală sau din conducerea justiției.
Guvernul a aprobat nomenclatorul funcțiilor care permit accesul la secretele de stat, iar astăzi Parlamentul a adoptat în lectură finală legea care interzice persoanelor cu dublă cetățenie să dețină asemenea funcții.
Actuala variantă, relatează corespondenta Europei Libere Valentina Ursu, reduce față de propunerea inițială numărul funcțiilor, să le spunem, interzise. Cu puțin însă. Așa că rămâne o lege neeuropeană pentru o țară cu ambiții europene.
Deputatul comunist Iurie Stoicov, președintele Comisiei pentru Securitatea Statului, argumentează de ce a fost nevoie de acest lucru.
Odată cu adoptarea legii cu privire la dubla cetățenie republică, trebuie impus careva restricții pentru ocuparea careva funcții în stat. Din importanța posturilor pe care trebuie să le ocupe aceste persoane legate de securitatea națională, de integritatea Republicii, este un articol în lege în care este stipulat că ea se răspânge numai la persoane care se află în dreapta ministrului.
Această lege care stabilește interdicții privind deținerea cetățeniei duble de către funcționarii de stat a fost întoarsă acum două luni de șeful statului pentru reexaminare. Deputata Vitalia Pavlicencu e de părere că revotarea ei este o absurditate.
De vreme ce s-a adoptat legea cu privire la dubla cetățenie, nu este corect să vii mai târziu cu o modificare a condițiilor pentru cei care au crezut statului, au acceptat o altă cetățenie și acum sunt lipsiți de drepturile lor constituționale.
Parlamentarul Iurie Stoicov se arată însă convins de necesitatea acestei legi din moment ce și creștini democrații au votat-o.
Nu toată opoziția a fost categorică. Legea, într-adevăr, este în interesul statului. Pe semne, au teamă careva, eu știu, de ordinul că ei însăși dețin altă cetățenie. posibil.
Deputatul Gheorghe Susarienko crede că prin adoptarea acestei legi comuniștii au urmărit un singur scop.
Această lege se vede că comuniștii o îndreaptă împotriva celor, așa se pare, celor care dețin și cetățenia română.
Deputatul Vlad Filat spune că și pe mai departe Republica Moldova va avea de pierdut dosare la CEDO.
Aceste restricții sunt în contradicție directe cu Convenția Europeană. Moldova este parte a acestei convenții. Mă refer la articolul 17 care stabilește expres că Republica Moldova garantează cetățenii Republicii Moldova, cei care au o singură cetățenie sau multiplă, cu aceleași drepturi. Restricțiile respective pot cauza în continuare cazuri pierdute de Guvernul Republicii Moldova la CEDO.
Parlamentara Vitalia Pavlicenko este convinsă că peste un an această lege ar putea să-și piardă din funcționalitate.
În Parlamentul viitor, eu cred că se va întâmpla cam bancul acela, că ori cu măgarul ceva va fi ori cu stăpânul.
Conform modificărilor operate astăzi, nu vor putea deține cetățenie dublă angajații guvernului, parlamentului, președintele țării, dar și persoanele care au acces la secretele de stat. Printre aceștia, angajații Curții de Conturi, ai Curții Constituționale, ai Serviciului de Informație și Securitate, ai Comisiei Naționale a Pieței Financiare, ai Procuraturii, ai Serviciilor Diplomatice, membrii Comisiei Electorale Centrale, judecătorii, președinții de raion. Cei care au scăpat de restricții sunt polițiștii, angajații din serviciu public, colaboratorii organelor vamale și ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției, ale căror funcții nu prevede accesul la secretul de stat, avocații parlamentari, candidații pentru funcția de primar și judecătorii numiți pe viață. În cazul deputaților, aceștia potrivit noilor modificări la lege, la momentul înregistrării în calitate de candidați vor trebui să declare pe propria răspundere că dețin cetățenia altui stat și îndată după validarea mandatului să inițieze procedura de renunțare la cetățenia acelui stat.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Republica Moldova este criticată în multe rapoarte internaționale, de la Amnesty International la Departamentul de Stat American, pentru practicarea torturii în detenție.
Un caz de o cruzime cu totul special a fost semnalat de Comitetul Helsinki pentru apărarea drepturilor omului, un deținut de la penitenciarul din Taraclia, care a fost bătut și obligat să înghită petiția pe care intenționa să o trimită președintelui Parlamentului de la Chișinău, relatează Elena Moldoveanu.
Președintele Comitetului Helsinki din Chișinău, Ștefan Urâtu, spune că a reușit să-l viziteze pe deținutul Serghei Bezman la câteva zile după ce a fost bătut.
Se afla într-o stare gravă, avea urme sângerânde pe față, gura era ruptă. Când l-am întrebat ce s-a întâmplat, dânsul spune că am scris plângeri domnului Marian Lupu, care au fost interceptate de către ofițerul Malina. Și acesta m-a bătut cu bestialitate, pe subțiori, pe partea toracică, avea mai mult lovituri de cizm.
Am încercat să iau legătura telefonică cu penitenciarul de la Taraclia, însă pentru că administrația a refuzat să facă declarații pe marginea acestui caz, am rugat să vorbesc cu deținutul Serghei Bezman.
Nu puteți vorbi azi cu el pentru că nu e voie. Deținuții au dreptul la convorbiri telefonice numai duminică, până la amiază.
Reprezentanții Comitetului Helsinki afirmă că în cazul lui Bezman a fost încălcat secretul corespondenței și i s-a aplicat tratament inuman și degradant, drepturi protejate de Convenția Europeană. Procurorul de la Taraclia, Vasile Stoinov, ne-a spus că pe acest caz a fost intentat un dosar penal.
Merge examinarea împotriva colaboratorii de penitenciar.
Ce a arătat expertiza medico-legală?
Că are legiuni corporale.
Fiecare deținut moldovean care se adresează instituțiilor ce se ocupă de protejarea drepturilor omului se plâng de tratament degradant și inuman. Teodor Cârnaț, directorul executiv al Comitetului Helsinki din Chișinău, este de părere că astfel de practici sunt rămășițe ale sistemului sovietic.
De acum este o practică din partea administrației să aplice astfel de torturi. Este un astfel de termen în lumea criminală, de obșiac. Vorbim în cazul Bezman, a fost obligat ca să pună în obșacul ăsta 500 de euro. El s-a împotrivit. În cele de urmă, persoana care se afla în acest penitenciar a spus de 1250 de euro și vă rezolva conflictul respectiv.
Faptul că unii angajați ai penitenciarilor aplică tortura îl confirmă un fost deținut, care a rugat să nu-i dăm numele.
Am făcut destulă pușcărie pentru că am furat. Știți cât am suferit acolo din vina celor în uniformă? Dacă nu dădeam bani, primeam bătaie, pentru că administrația din pușcărie e la cheremul lumii interlope. E coruptă. Închisorile s-au transformat într-un cuib de infractori cu epoleți, care în loc să aplice legile și să ne protejeze, s-au obișnuit să umilească oamenii simpli. Ne ajutorați.
Am stat de vorbă cu Iuliana Adam, specialistă la departamentul penitenciar, care nu neagă faptul că bătaia mai e aplicată în închisori. Chiar dacă acum un an, Republica Moldova s-a angajat printr-un protocol adițional la Convenția ONU împotriva torturii și tratamentelor inumane și degradante să elimine astfel de cazuri.
Nu putem să spunem că nu se înregistrează cazuri de violență. Nu sunt proporții mari. Se lucrează cu grupul de condamnați care erau un nivel de agresivitate mai înalt.
Ce-i de făcut? Experții recomandă autorităților moldovene să preia experiența țărilor avansate, unde sunt puse în aplicare forme zise civilizate de detenție, cum ar fi bunăoară munca neplătită în folosul comunității. Amintim că Republica Moldova a fost condamnată de 5 ori la Curtea Europeană de la Strasburg pentru aplicarea tratamentului degradant și inuman. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Preț de aproape două decenii a făcut canapele și alte piese de mobilă, încetățenind chiar o modă. Acum își valorifică o nouă vocație, muzica. Este vorba despre Iurie Borș, cunoscutul creator de mobilă. De acum încolo, el vrea să se impună ca un animator, dar și finanțator al unei formații care va promova genul de muzică numit în Europa Cafe Concert. Deși avem orchestre cotate și în exterior, spune Iurie Borș, ar fi nevoie totuși de ceva nou, original, altceva decât muzica clasică sau populară.
Este un gen mult mai serios și mult mai complicat. Ceea ce este mai complicat nu s-a apucat tot să facă. E mai greu, e mai costisitor, durează mai mult, dar am ambiția să realizez acest proiect nu numai pe plan local. Pentru început investesc, formez, promovez. La noi cam s-a obișnuit, cultură înseamnă numai cheltuială de bani, ceea ce eu nu sunt de acord.
Iurie Borș se declară convins că va ajunge și în străinătate să promoveze imaginea Republicii Moldova.
Am observat lipsa de așa gen de orchestră și chiar pe piața muzicii la noi, puțină originalitate. Efecte de scenă, efecte de creație care sunt depășite cu mulți ani în urmă pe alte locuri, la noi se descoperă. Și tocmai asta mai mult și mai mult m-a provocat, adică cel puțin am pretenția să spun că este un proiect original.
La 23 mai, Orchestra Creator Art va avea primul spectacol. Iurie Borș spune că nu concepe formația ca o afacere. Ceea ce contează cu adevărat în opinia creatorului de mobilă este să demonstrezi lumii că există talente, doar că ar trebui valorificate și apreciate pe potrivă.
În afară de profesionalism, este și cerința de a fi un om cu adevărat spiritual, cult și a emana o anumită energie pozitivă. De altfel, le-am propus și un slogan: noi nu producem gălăgie, noi producem energie. Vreau să spun foarte clar că eu nu mă visez compozitor și acum propun alt gen de compoziție. Eu tocmai vreau să scot de la naftalină piesă cu adevărat valoroasă, patrimoniu și al compozitorilor noștri locali, pentru că sunt extraordinar de talentați, dar și patrimoniu universal.
În formația Creator Art au fost invitați artiști care până nu de mult erau angajați ai mai multor orchestre apreciate în Republica Moldova. Am aflat că noul gen de muzică, dar și salariul, i-a motivat să dea curs invitației. Clarnetistul Andrei Vladimir a venit în noua orchestră după ce mai bine de 5 ani a muncit la ansamblul de dansuri populare Joc.
Aici cântăm un gen aparte de muzică, universală, muzică de autor. Condițiile sunt mult mai bune ca în alte orchestre. E cald, e bine, salariul mult mai bun. Asta e, cred că, factorul cel mai mare, care i-au influențat toți ca să ne adunăm aici.
Și veoristul Mihai Ciobanu a ajuns la Creator Art. Are și el motive pentru care muncește aici.
În primul rând colectiv, un colectiv superb, alături de oameni buni, gândirea să o facem multilateral. Oricum e artă, și muzică n-ar fi populară sau clasică. Cum orice muzică e frumoasă și dacă o faci din suflet, iese bine. Mie îmi place și sunt încrezut că colegilor care lucrăm împreună, la fel ne reușește. Prin muncă, prin mai multe plusuri decât minusuri.
Iurie Borș este convins că noua sa pasiune va fi la fel de incitantă ca și afacerea cu mobilă. Și asta pentru că nu face nimic de mântuială.
Unul din proiectele mele de vis este orchestră Creator Art, iar cu mobilă a fost așa, mai mult o necesitate, mai mult o nișă de piață care am exploatat-o, la care am muncit 20 de ani și cum am reușit, în primul rând prin multă muncă, aceeași tradiție o transpun și în orchestră. Lucru bun nu se produce într-o clipă. Un lucru de valoare îi trebuie și o durată de timp.
Atunci când l-am întrebat ce muzică anume îi place, el mi-a răspuns laconic, de calitate. De aici am dedus că selecția muzicii pe care o poți auzi în permanență în salonul său de mobilă îi aparține. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Cine va candida pentru postul de primar al Bucureștiului și cine e de vină pentru moartea unui român într-o pușcărie poloneză? Acestea sunt temele care se detașează în presa de azi. În Cotidianul, Corina Drăgătescu spune apăsat că bătălia pentru București a devenit punctul central al campaniei electorale în România. Ipoteza că Vasile Blaga, candidatul democrat-liberalilor, puternic susținut de președintele Băsescu, îl va avea de înfruntat pe Miron Mitrea, social-democrat și fost ministru în guvernul Năstase, ridică foarte mult miza pentru partidul favorit în alegeri. Pentru PDL, un eșec la primăria Bucureștiului ar însemna epuizarea capitalului de simpatie al președintelui Traian Băsescu, care a insistat mult ca Blaga să intre în cursă, arată Corina Drăgătescu. Cam toată lumea consideră azi că mutarea cheie în tabăra socialdemocraților este din nou în mâna fostului lider al partidului Ion Iliescu. El l-ar dori la primăria generală a Bucureștiului pe doctorul Sorin Oprescu, ghimpele pe care Iliescu tot încearcă să îi înfigă în coaste actualului lider al socialdemocraților Mircea Joană, scrie Ciprian Rangel într-un comentariu din Cotidianul. Sever Voinescu scrie cu amărăciune și cu indignare în ziarul Cotidianul despre reacția Ministerului Român de Externe față de moartea într-o închisoare poloneză a unui tânăr român. Decesul a fost provocat de o grevă a foamei de 4 luni. Ministrul Adrian Cioroianu, deja celebru, arată comentatorul, prin diverse lucruri pe care nu trebuia să le facă din această poziție, ar fi ratat acum un lucru care chiar trebuia făcut, și anume să ceară socoteală autorităților poloneze, singurele responsabile, conform legislației internaționale, de viața unui cetățean străin deținut pe teritoriul țării. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în săptămâna de mâine, aflați de la Sevolo Ciornei, redactor șef adjunct.
Viorel Mihail încearcă o analiză culturală a deosebirii dintre români și moldoveni, axându-se pe diferite apucături de o parte și alta a protului, dezvoltând această idee din editorial într-un material din interiorul revistei, care își păstrează și acest titlu al editorialului și abundă în exemple din cultură, literatură și viața de toate zilele. Eu scriu la rubrica Impresii, Război și Pace despre posibila poziționarea Republicii Moldova într-o nouă configurație geopolitică, aceasta profilându-se la summitul NATO de la București, când s-a văzut că foștii adversari din războiul rece dau semne de apropiere. Firește că mai sunt multe inerții războinice și de o parte și de cealaltă, dar se pare că și Occidentul și Rusia au debutat un inamic comun mai pe la sud și de unii și de alții. De aceea neutralitatea Republicii Moldova este deocamdată o poziție comodă de expectativă în această privință.
Se Nevolo Ciornei v-a prezentat săptămâna de mâine. Hai să încheie și ediția din această seară a emisiunii Moldova la ora 7, prezentată de Ileana Giurghescu și Alexandru Eftode, care vă spun la revedere și vă dau întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.